halkani waa Washington Laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa jimce 9ka bisha abriil sanadka 2022-ka idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal iyo sahre ciidla nuur
qodobada ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo maanta doorasho u dareeray iyadoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela la filayo in mar shanaad xilkaasi loo doorto
si wanaagsan bay u dhacday walxamdulillaahi nabad bay ku dhacday walxamdulillaahi dadkuna yaani si wanaagsan ayay uga qayb galeen natiijooyinkii baa sugaynaa waajibkeeni waa mutay
waxaan kaloo idin haynaa hay-adda UNHCR oo Kenya u gudbisay tallaabooyin lagu xallinayo qaxootiga ku nool xeryaha Kakuma iyo Dhadhaab
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo ku saabsan sababihii keenay guuldaradii shirkii madaxda Soomaaliya ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho
qodobo kalena waan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Cashe Ibraahim Aadan
Hindiya ayaa soo wareysay tiradii ugu badnayd ee maalinlaha ah ee kaysaska cusub ee COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay Jimcahan in ay diiwaan gelisay 131,968 xaaladood oo cusub 24 saac ee hore. Tirada Jimcahan ayaa meesha ka saartay rikoorkii hore ee ahaa 126,789 kays ee ay wasaaraddu soo wareysay Khamiistii shalay. Wasiirka caafimaadka ee Jarmalka ayaa sheegay Jimcahan in dalkiisu qarka u saaran yahay in uu hafiyo coronavirus iyadoo ku dhawaad 4,500 qof ay ku jiraan xaalad daryeel degdeg ah. Haddii ay tani sii socoto, waxay nidaamkeena caafimaadka ku noqon doontaa wax aad u badan, ayuu yiri James Spann, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaan u baahanahay waddanka la xiro, ayuu yiri. Puerto Rico iyo Washington DC ayaa loo qorsheeyay inay furaan xaq u yeelashada tallaalka COVID-19 isniinta ee dadka degan ee da'doodu tahay 16 jir iyo wixii ka weyn. Dhowr wadan ayaa soo saaray tilmaamo cusub oo ku saabsan adeegsiga tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 kadib markii jaangooyaha caafimaadka ee midowga Yurub uu ku dhawaaqay xiriir yar oo ka dhexeeya tallaalka iyo xinjirowga dhiigga ee dilaaga ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in Spain iyo Philippines ay ku xadidi doonaan tallaalka dadka ay da'doodu ka weyn tahay 16 sano, halka The Washington Post ay sheegtay in Talyaanigu soo saaray tilmaamo kuwan la mid ah. Markab shidaal oo laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed oo ay Iran haysatay muddo bilo ah iyada oo jiro muran ku saabsan bilyan dollar oo ay xanibtay xukuumadda Seoul ayaa la sii daayay, waxaana uu shiraacday horaantii Jimcahan saacada uun ka hor wadahadalada dheeriga ah ee u dhexeeya xukuumadda Tehran iyo quwadaha adduunka ee ku saabsan heshiiskeeda nukliyarka ee burburay. Xogta lagu daabacay marintraffic.com ayaa muujisay in MT Hanka Gaychemi uu ka tagay Bandar Abbas saacadihii hore ee subaxnimadii Jimcahan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Iran ay sii daysay markabka iyo kabtankeedii kadib markii ay la wareegeen bishii January. Wasaaradda ayaa sheegtay in Hanka Gaychemi uu ka dhaqaaqay dekedda Iran 6 subaxnimo waqtiga maxalliga ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Saciid Khatibzadeh ayaa goor dambe xaqiijiyay in Iran ay sii daysay markabka. Koox khubara ah oo ku takhasustay cilmiga dhulka ayaa soo saaray magaalo ku aasnayd ciidda hoosteeda ee gudaha dalka Masar oo aan la taabanin kumanaan sano oo ay ka tageen dadkii hore ee deganaa iyada oo la moodo sidii mid shalay aasantay oo kale, sida ay bayaan ku sheegeen kooxda Khamiistii shalay ahayd. Kooxdu waxa ay tiri toddobaadyo kadib markii ay ciidda ka saareen ayaa waxa ay heleen magaalo weyn oo ku wanaagsan xaalad badbaadin ah oo leh ku dhawaad gidaarro dhammaystiran iyo qolal ay ka buuxaan aaladaha nolol maalmeedka. Soo helitaanka magaalada luntay ee Aten oo u dhow Luxor oo ku taalla dooxada boqortooyada ayaa ah helitaankii labaad ee ugu muhiimsanaa ee waxyaabaha qadiimiga tan iyo qabrigii Tutankhamun sida uu sheegay Bestie Brian oo ah professor ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins qaybteeda farshaxanka iyo waxyaabaha qadiimiga ah Aten waxa ay yana nasiin doontaa aragti yar oo ku saabsan noloshii masaaridii hore xilligii boqortooyadu ay ahayd mid ugu taajirsan ayuu yiri Brian khabiir aan ah oo reer Masar ah oo horey u ahaa wasiirkii hore ee waxyaabaha qadiimiga ah oo leeyahay Zahi Hawaas ayaa hoggaaminayay kooxda qodaysay magaalada Asnayd howlgallo badan oo shisheeye ayaa horey u baaday goobay magaaladan waligoodna ma aanay helin ayuu yiri khabiirkan
Ada yu mahadsantahay Aasha Ibraahin Aadan oo warka dunida nala socodsiinaysa halka ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay dadweynaha reer Jabuuti ayaa maanta u dareeray doorashada madaxtinimada dalkaasi iyadoo la filayo in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle mar shanaad xilkaasi loo doorto. Warbixin ay wakaaladda wararku ka qoreen doorashada Jabuuti waxay noo soo koobayay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan.
Codbixiyaasha ayaa Jimcaha maanta u dareeray goobaha codbixintu ay ka dhacayso dad lagu qiyaasay 215,000 oo qof ayaa u diiwaan gashan inay codkooda dhiibtaan dalkan ay ku nool yihiin tiro ka yar 1,000,000 oo qof ayaa ku yaala mid ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan dunida oo ah gacanka cadmeed dalkani waxa uu martigeliyaa saldhigyo military oo ay leeyihiin dalalka Maraykanka, Shiinaha iyo Faransiisku
si wanaagsan bay u dhacday walxamdulillaahi nabad bay ku dhacday walxamdulillaahi dadkuna يعني سوى نفس الشيء هو غير غرين كانت النتيجه في بسمنا واجبتي وامتي والسلام عليكم
madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo 37 jir ah ayaa ah mid ka mid ah hoggaamiyasha ugu muddada dheer ee xukunka soo hayay qaarada Afrika waxa uu xilka kala wareegay adeerkii Xasan Guuleed Abtidoon kaas oo dalka soo xukumeeyay laga soo bilaabo markii uu dalka Faransiiska xurriyadda ka qaatay sanadkii 1977 madaxweyne Geelle ayaa waxa tartan adag kula jira hal murashax kaas oo ah Zakariya Ismaaciil Faarax oo isagu siyaasadda ku cusub Faarax ayaa wakaaladda wararkii Reuters fariin qoraal ugu sheegay Jimcihii maanta in wufuudiisi laga hor joogsaday inay galaangal u yeeshaan goobaha codbixintu ay ka dhacayso si ay u eegaan sida ay wax u socdaan waxa uu yiri wufuudu waxay hubiyaan codbixintu inay si habsami u socoto la'aantood sidee ayaa codbixinta loo xaqiijinayaa tartamayaasha kale waa kuwa taag daran mucaaradka oo kala qaybsanana way qaadiceen doorashada Abel Abete Demeste oo ka tirsan macadka Chatham House qaybtiisa barnaamijka Afrika ayaa yiri madaxweynuhu si fudud ayuu mar shanaad ugu guuleysan karaa laakiin taasi ma tilmaamayso in doorashadu ay tahay mid xor ah oo xalaal ah marka loo eego dad badan oo reer Jabuuti ah dastuurka ayaa sanadkii 2010 wax laga bedelay si loo baabiiyo xilligii xadidnaa ee madaxweynenimada inkastoo da'da ku eeg 17-ku ay weli jirto taasoo micnaheedu yahay in xilliga shanaad ee madaxweyne Geelle ay noqonayso TC u dambeysay goobaha codbixinta ayaa furmay saaka 6 aroornimo waxayna soo xirmayaan 7 fiidnimo iyadoo natiijadana la filayo isla caawa
aday uu maadsan yahay maxamed cabdi xasan oo noo soo koobayay warbixin ay wakaaladaha wararka ee AFP iyo Reuters ay ka qoreen doorashada dalka Jabuuti oo maanta dhacaysa haatanna Kenya hay'adda qaxootiga adduunka qaramada midoobay UNHCR ayaa dowladda Kenya u gudbisay tallaabooyin ay ku doonayso sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha xuquuqda qaxootiga ku salaysan kuwaas oo UNHCR ay doonayso in lagu ogaado xal u helidda qaxootiga ku nool xeryaha Kakuma iyo Dadaab ee Kenya hadalka UNHCR ayaa imaanaya xilli uu dhowaan dhammaaday 14 cisho oo Kenya ay u qabatay UNHCR inay dalkooda dib ugu celiso qaxootiga ku nool xeryahaas warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed
hay'adda arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR oo ka duuleysa go'aankii bishii hore ay soo saartay dowladda Kenya ee ahaa inay la timaado qorsho lagu xirayo xeryaha qaxootiyada Dadaab iyo Kakuma ee dalka Kenya isla markaana dalkooda dib loogu celinayo qaxootiga ku jira xeryahaasi ayaa waxay maanta ay soo saartay talooyin la xiriira waxa laga yeeli doono qaxootiga ku nool xeryahaasi waxaana talooyinka ay soo jeedisay hay'adda UNHCR kamid ah in laga wada shaqeeyo nidaamka dib u celinta iyadoo qaxootiga aan la qasbeynin isla markaana la ilaalinayo nabadgelyada iyo xuquuqda qaxootiga iyadoo sidoo kale la tixgelinayo xayiraadaha dhaqdhaqaaqa la xiriira cudurka COVID-19 UNHCR ayaa sidoo kale soo jeedisay in loo baahan yahay in lala yimaado qorshe ama qaabab kale oo ku saabsan sii joogitaanka qaxootiga ee dalka Kenya, gaar ahaan qaxootiga ka soo jeeda wadamada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Arintaasi ayay UNHCR ay ku sheegtay inay tahay fursad weyn oo ay qaxootigu ku noqon karaan kuwa isku kalsoon oo wax ku soo kordhin kara dhaqaalaha waddanka. Talooyinka UNHCR waxaa sidoo kale ka mid ah dardargelinta bixinta kaararka aqoonsiga qaranka Kenya oo la siiyo ilaa 11,000 oo Kenyan ah oo horey loogu aqoonsaday inay ka diiwaan gashan yihiin diiwaanka qaxootiga, iyo sidoo kale sii wadida howlaha kala shaandhaynta dadka kale ee daruufaha la midka ah ay haystaan. Dib u dejinta wadamada saddexaad ee tiro yar oo qaxooti ah oo aanan awoodin inay ku laabtaan waddankooda sababa amni dartood. Talooyinkan ay soo jeedisay UNHCR ayaa imaanaya xilli uu dhammaaday 14 cisho ee ay dowladda Kenya ay u qabatay hay'adda UNHCR inay ku keento qorshe qaxootiga ku nool xeryahaasi dib loogu celinayo wadamadooda islamarkaana lagu xirayo xeryahaasi. Dhinaca kale, maxkamadda sare ee Kenya ayaa ishor taagtay go'aanka dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xeryaha qaxootiyada Dadaab iyo Kakuma. Go'aankan uu soo saaray garsooraha maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakinaya qorshaha dowladda Kenya muddo bil ah, waxaana arrintan ay timid kadib markii siyaasiin maxalli ah oo qorshahan ka soo horjeeday ay maxkamadda sare ay ka codsadeen in meesha laga saaro talada ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay albaabada isugu dhufato xeryaha Kakuma iyo Dadaab. Maxkamadda ayaana kiiska ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xeryahaasi muddo bil ah dib u dhigtay. Garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah garyaqaanada dhinaca sharciga ee sida dhow ula socday arrintan ayaa sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka ay maxkamadda sare ee Kenya ay ku hakisay go'aankii dowladda Kenya ay ku doonaysay inay ku xirto xeryaha Dadaab iyo Kakuma.
Go'aankaasi wuxuu yahay in shaqsiyaad Kenyan ah inay maxkamadda sare ee Kenya ay tagaan u doodaan xuquuqda bini'aadamka, ayna ku doodayaan raritaanka mise la barashicinaya qaxootiyada Kakuma iyo Dadaab inay ka hor imaatan tahay maaragtay arrinta maaragtay ibni aadanimada ay maaragtay ka hor imaatan tahay xuquuqdibna insaaniyadda saalaaligeed. Maxkamadda keeska way dhegaysatay waxayna amartay in eedeyshanaasha dowladda Kenya yani in iyo ay imaadaan maxkamadda oo keeska la dhegeysto. Intaa ka hor waxaa la istaajiyey maxkamadda istaajis in dadka aan rari karin. Maxkamadda waxaa laga fili karaa in horta waxaa loo baahan yahay wasiirka Fred Mutyang in maxkamadda uu soo la keeno, laakiin asaga ma imaan doono. Waxaa imaan doonaa attorney generalka, yacni waa ninka sare ee principalka u jooga dowladda Kenya, yacni lawyer bay leedahay. Lawyerka wadanka dhan jooga Kenya waxaa lagu magacaabaa attorney general. Marka wasaaradda attorney generalkan waxaa ka shaqeeya ilaa iyo 900 qof oo lawyerin. Marka lawyerinta lawyerin kamid ayaa dowladda Kenya u doodi doonaa oo imaan doona maxkamadda.
Xeryaha qaxootiyada Dadaab iyo Kakuma ee dalka Kenya ayaa waxaa ku nool in ka badan 410,000 oo qaxooti Soomaali ah, inkastoo ay jiraan tiro kale oo yar oo qaxooti ah oo iyaguna ka soo jeeda qaar ka mid ah wadamada bariga Afrika. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wararka ka imanaya dalka boqortooyada Britain ayaa sheegaya in uu geeriyooday Prince Philip oo ahaa ninkii ay u dhaxday boqoradda dalkaasi Queen Elizabeth. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Qoraalkana waa ay soo saartay boqoradda Ingiriiska ayaa lagu sheegay inuu Amir Philip ku geeriyooday qasarka Windsor. Amirkan ayaa dhowaan cusbitaalka ka soo baxay kadib markii lagu sameeyey qalliin isaga oo 4 toddobaad yaalay cusbitaalkaasi, waxaana loo sameeyey qalliin wadnaha ah. Amiirkan ayaa boqoradda Elizabeth guursaday sanadkii 1974, 5 sanadood kadib markii itaajka la saaray. Lamaanahan ayaa waxa ay dhaleen 4 caruur ah. 8 caruur ah ayaa waxa ay u ahaayeen ayeeyo iyo awoowo, halka ay 10 caruurna u ahaayeen amcooyo. Wiilkooda ugu weyn Amiir Charles ayaa dhashay sanadkii 1994, waxaa ku xigtay walaashii amiiradda la yiraahdo Aan. Amir Andrew ayaa dhashay sanadkii 1906, Amir Edwardna waxa uu dhashay 1904. Hooyadii waxaa la oran jiray Amira Alice, aabaheedna waxa ay ilmaanyar ahaayeen boqoraddii hore ee dalka Ingiriiska Victoria. Ameerika qabi jiray boqoradda ayaa ku dhashay jasiiradda Corfu oo ku taala Greega 10kii bishii Juun sanadkii 1921kii. Aabihii waxa uu ahaa ameer u dhashay dalka Greega iyo Denmark. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste. Dhegeystayaal, waxa inaga xusuusinaa in maalinkii shalay la duubay barnaamijkan.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sababihii keenay burburkii ku yimid shirkii maalmihii ugu dambeeyey Muqdisho uga soconayay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka hirgalaan doorashooyin wada ogol ah. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaanada kala ah Maxamed Xasan Idriis Maxamed Geney iyo Maryan Axmed Haaruun oo ka tirsan Golaha Shacabka, iyo sidoo kale Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo iyaguna ka mid ah hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo xildhibaan Maxamed Geney, sidee u aragtaa shirkii Muqdisho, gaar ahaan xerada Afisooni uga soconayay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada, inuu fashil ku soo dhammaado oo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyo inay iyagu ka dambeeyeen fashilka?
Waa mahadsan tahay ummad Soomaaliyeed meel walba joogto, asalaamu calaykum. Horta fashilka adiga sheegaysid kaliya waxaan ka maqalnay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah, fashil anuu maana ogeyn. Madaxdii shirka ka qayb galayay waxaa noogu wardambeysay annaga in nacam marka dad ay arrimaha isku haystaan way adag tahay in hal maal lagu soo gabangabeeyo, dadkuna ma tabeen hal maal in lagu soo heshiyo. Laakiin waxaa la tabahayay in waqtiyo badan la qaato, la isku laalaabto. Maalintii ugu horreeyay kulanka dhacay waa tii waxba la isku gaari waayey oo ay noqotay madaxweyne qorqoor inuu galmudug tago arrimo dastuuri asagoo ku qasbanaa la isugu laba maalmood. Shirkii markii la isugu soo laabtay shalay toole waa la isku mari waayey, waxaa la isku afgartay, madaxduna isku afgarteen, annagana naloo xaqiijiyey in maadaama ay ismari waayeen dib la isugu soo laabto, qof walbana qaybtii asagu markaas talada la lahayd uu dib ugu laabto, bal neefta dib loo laqo oo la soo tashto. Waxaa noo xigtay 7 daqiiqo markii shirku soo dhammaaday, 7 daqiiqo in wasiirka warfaafinta dowladda federaalka uu shir jaraa'id qabtay. Marka shirku ma fashilmin, laakiin dhinac fashilada ka shaqeynaysa ayaa baxday. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa shirkaasi in haddii uu hadda kadib fashilmo ee dowladda Soomaaliya ay asal u tahay, dhammaadna u tahay.
Xildhibaan Maryan Haaruun, isla su-aashan haddaad ka jawaabto.
Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, maadaama kurbad badan ay hayso ummadda Soomaaliyeed, culays badanna ay saaran tahay, ayna ka sila yihiin masiirkii ummadda Soomaaliyeed dhinacu u socday iyo dhinacu ka yimid. Haddaan su-aashayda dhexgala, markaan fashilka waxa u sabab ah raggii intaas u soo maraayay maanta markii meel la isugu yimaado, kii February ahaa waxay u soo dirsadeen golo wasiir, waa diideen kii ka horreeyay ayagaa keeneen 101, kii dambe inta la isugu yimid waxay yiraahdeen maba la fariisanayna madaxweynaha. Waxaan ka gadaalka maraynaa raggii ahaa international community-ga. International community ay sheegayaan intay warqad rabitaankooda ah, safaaradda warqad intay soo qaateen ee madaxweynaha ballan ka sameysteen ay la fariisteen, ay dhe madaxweyne mana ogolaatay inaa waddanka safiir ka noqoneen, warqadda ma naga ogolaanaysaa? Markaasuu yiri nacam, hadduu diidi lahaan waa bixi lahaaye. Raggaas raggii daba fariistay oo meesha gadaashooda galay, mustaqbalka laga sugaayo inay Soomaali meel uga soo baxaan animaba arkaba. Haddana waxa fashilka sameeyey waa ayaga madaxweynayaasha maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland. Midda kale aan ku darsanahay waxay tahay xataa waxay awoodi waayeen ciidankii annaga noo taagnaa oo annaga noo dagaalamay oo dhiiggooda huraayay bay waxay yiraahdeen annaga ciidan Soomaaliyeed nama waardiyeynaay, waxaana waardiyeynaay ciidamo ajnabi ah. Raggii masiirkii dalka Soomaaliya intaas ka arkay maanta uma malaynaayo in ay yiraahdaan dalka horaha u socda.
Waa mahadsantahay Yuusuf Xasan Mursal, hadaan ku imaado fashilkan sidee ku yimid muddo bilaha la joogay Muqdisho intaas shirada socday yaasa fashilkan ku eedeynaysa
bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed oo samaha jacayl meel kasta ay joogan ayaan salaamayaa shalayto gelinkii hore shirka wuxuu ku socday yildiilo wanaagsan annaga waan kor joognaa waan joogteynaynaa dushaanka eegayna kala soconaa subaxii gelinkii hore ee shirka wuxuu ku socday jawi wanaagsan waxaana laga hadlay yaa ka qayb galay sideen u ballaarinayna maxaynu sameyn kareynaa mar hadii halkii Soomaalida aan ka hadlayno yaa wax ka qaba in marti shirka la ballaariyo sidaas aad qadada lagu kala aaday markii arintu gaartay hadalladuna ama dooduna ay noqotay mid adag oo taagtaagan ay noqotay madaxweynaha mudaxeedkiisu dhamaaday wuxuu soo xiray shirkii wuxuu yiri aan soo kala nasanno wada tashi aan u cidii u baahan aan isku soo noqono waqti kan xiga ayuu yiri isla markii waxa dhawaaqay Dube wasiirkiisii warfaafinta ayaa dhawaaqay sida xadabaanku ka sheekeynay ayayna sheekada u dhacday runtii sideedana mas'uuliyaddu dhaxda ma taalo xasanow Soomaalidu wax badan bay isku dardaraan ma ogtahay looma baahan wax la isku dardaro fashilad dhinacooday ka timid warka dhilada xun watay na iyaga bilaabay oo wasiirkiisa ku dhawaaqay Dube maadsanid
aan siiyo salaamullah
Soomaali waxa tiraa nabarad fiiris oo naxdin ma laha waa iska caadadii soo socotay waad ogtahay shirkan iyo socodkiisii 17 September laga soo bilaabo nidaam lagu heshiiyey 17 September nidaamkaas lagu heshiiyey heshiis caadi maahan hata heshiis sharci buu ahaa baarlamaanka la geeyay oo la maalmariyay markuu waa sharci anigu ma aqaan horta heshiis waxaan u aqaanaa sharci la baasgareeyay oo 17 September la baasgareeyay in lagu dhaqmo lagu gala doorashooyinka ana wadan xisbiyadanahay waxaan u ololeynay in doorasho toos ah oo ay hoggaaminayso Xaliim Jare gudiga doorashooyinka madaxa banaan nasiib darro bahashaas qalloocan ee dadban ee 4.5 ay dhexda kaga taalo sidii dhexdhigtii ayay go'aansadeen dadka maanta isku haysta shirka la fashilmay waxaana keenay shuruudaha in la fashiliyo doorashada tooska ah fashilada mid kala koreys waxa la fashiliyay doorashada tooska ah ee loo soo shaqeeyay ee dalka loo duwan galay nidaamka sabiida badnaa fashiladaas la fashiliyay doorashada tooska ah cidii keentay in la fashiliyo taas oo tan la qaato ayaa fashilisay tishare dhacday
yeyii
waska cadahay waa la hoggaamiyayaasha labada maamul goboleed waxaan leeyahay labada hoggaamiye maamul goboleed ayaa mas'uuliyadda leh shalayna soo bilaabay
maxamed ganay maxad kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu ay isku mari waayeen taasoo fashilka keentay
master xasan qodobada isku hayay qodobada banaanka taagan ahayn issue gobolka gedo waxa laga yeeli karo oo madaxweyne farmaajo uu leeyahay gobolka gedo waa jublaan uu ka tirsan yahay kamana tirsano ana maamul halkan ka maamulaya iyo uu leeyahay Soomaaliland ishugeeda oo ah in oday Cabdi Xaashi leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare ahaa umadaasna oday ugu sareeya xil ahaan iyo muddo ahaanba in kaalintiisa la siiyo iyo in laga hadlo maxay aheeyto doorashada amniga doorashada ayaa maamulay maadaama madaxweyne farmaajo aan aragnay noon madaxweynayaalaha min asagu xilka raisul wasaaraha u magacaabisay Soomaali ku soo daray min xilka madaxweynimada ku wareejiyay ayagoo faraxsan uu habeen guri ku weeraray maalintina anagana weeraray mas'uuliyadaas waa naqaana meesha ku dhamaan karta mas'uuliyad amniga in laga hadlo madaxweyne farmaajo wuxuu ku soo koobay wuxuu yiri waxaad sameynaysiin marka aad u diyaar garowdiin arayadii ayadoo la kala bedeliyay 17 September oo waxba aan laga hadlayn marka aad u diyaar tihiin inaad saaxiibin aan wada hadal ku dhahay markii smaashi taagnay hadaan waxba laga bedelayn oo su'aal ka taagnayn war maxaa keenay isku haysanay baa horan dhaqan gelin lahayn marka aqliga saliimka wuxuu sheegayaa waxa meesha keenay fasiyooni inaan isku nimaadno waa inaan aan rabno eray ka soo laabtay inaan ka wada hadalno ayna cadeyd madaxweyne farmaajo ayaa diiday erayadaas in laga wada hadlo gabi ahaan iridida soo xiray
Maryan Haaroon maxaa isleedahay waa la isku afgaran waayay qodobada abaar
bismillaah mida ku sheegayaa horta marka aad naqleysid fashil aad dhacay because fashil wuxuu u dhacay saddexdii heshiisadii la isku ogaa in la saxiixo baa laga soo bixi waayay okay number 1 waxyaabaha ay ragan labada ah oo maamul goboleedka Dani iyo Axmed Madobe ay wataan ma aha wixii ku saabsanaa September 17 iyo February 16 heshiiska meel walba hadaan maqashid waa in la isugu yimaada labadaas la saxiixaa gorgortan ma la geli karo waxa la weeriyay ciidanka laga saaro taliyaasha waxaad arkaysaa bariis maal dhaweeyta dagaalkii weynaa oo ka dhacay oo lagu la dagaalamayay shabaabka waxa ku dhintay waa wiilasheeni aha ciidanka iyo talayaashii horka caay maanta haduu yiri talayaashii meesha laga bixiyo macnaheedu waxay tahay midha wuxuu ka dambeeyaa baan u maleynayaa inuu la adeegtaan jiclahay maba ahaba nin ciidan u soo jeeda laakiin waa nin u soo jeeda dalka inuu dib u dhaco mid taasan ka leeyahay mid kale wuxuu yiri gudoomiyaha aqalka sare waa inuu ka soo qayb galaa gudoomiyaha shaqo kuma laha gudoomiyaha hadda gudoomiyaha ma badhi karaba because gudoomiyaha wuxuu ahaa intuu san soo galin madasha ila hartayta ina lahaatid waa marka baarlamaanka tahay shirkan waxa isla leh maamul goboleedka iyo gobolka banaadir prime minister iyo madaxweynaha fiisiskan wuxuu ahaa 17 September iyo February 16 maadaama taas ay jirto waxyaabaha maalin walba ay buug iyo qalin intay qabsadaan intay xafiiska ayagoo fadhiya oo shir la galbay banaanka intay u baxaan maqoladii oo ajaanibta ahayd oo ayaga wuxuu soo yeerinaysey ba waxa la leeyahay arigaas lagu sii daro dadan ayaga tashadanayeen oo loo talinaayo dalka ma hoggaamin karaan
Yuusuf aye waxyaabaha la isku mari waayay waxa kamid ah waxyaabo aad muhiim ugu ah sidii dalkan doorasho ugu dareeri lahaa sida Alla socoto qodobka 91 ee dastuurka ku meel gaarka ee dalkan u yaala madaxweynuhu muddaxiladku 8 February ama 7 February aan dhaho waliba 7 February ay ka ilaartay wuxuu xafiiska maanta joogaa asagoo madaxweyne maan dhiteysta aan ahayn ayuu 6 maalmood maanta isla hadlayno u fadhiyaa 4 sano oo kontraat ah oo Soomaali siisay ayuu qabay xildhibaanadan kaasoo kale 4 taasi sidee marka adigoo aan madaxweyne sharciyad haysana aad ciidamadii u amreysaa oo aad u maamuleysaa doorashadii time frame aan lahayn macna wada xalaq mareena oo mugdi ah miyeyna ku soconayna waxaa jirtay marka in la koobo awoodda madaxweynaha inuu qoro warqad lagu koobayo awoodiisa lagu wareejinayo wax ugub ahna ma ahan madaxweynihii asaga ka horreeyay ayaa sameeyay oo hadda noolo markhaatiga noolo adig aad weydiin kartid in awooddaas la koobo awoodda madaxweynaha la koobo 19 February saraakiishii amarka bixisay ee tiri hal la soo laayo madaxweynayaasha iyo siyaasiinta iyo dadka nabadgelyada sida nabadgelyada dareenkooda ku cabirayay xaaladdu hubantay la'aanta dalkooda la geliyeyna ma aragtay in sheek ka banaanbacayay dadkii yiri hal la soo laayo cid doorasho ku aaminaysa ma lahane waa in iyaguna xilka laga qaadaa waxyaabahaas ayaa ka mid ahaa
Cabdullaahi Maxamed Aadan maxaa kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu isku mari waayeen
waxay ahayd in laga wada hadlo heshiiskii sharciga ahaa ee la baaskareeyay baarlamaanka uu meelmariyay ee 17-kii September iyo guddigii farsamada ee 16-kii bishii February bay dhawaa go'aanka ay soo saareen in la saxiixo la meelmariyo ajenduhu intaas u ahaa wax kow oo laba oo saddex loo raacin karo ma jirin total waa xirnaa ajendaha waa xirnaa labadaas qodob ayaa ahayd in laga doodo si technical ah loogu doodo laguna heshiiyo saaxiibadaas labada oday oo maamulayaasha ka ah labada maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland waxay keeneen conditions ka badan 17 September wixii xasayay waxay keeneen kuwii hore ayuu fulin way ay ku cus soo saarsadeen hor keeneen shirka ay keeneen taas waxay keentay markii inay dhahan dalkan chaos ha galo
xildhibaan maxamed gani marba hadii uu natiijo la'aan ku soo ilaaday shirkii muddada dheer Muqdisho uga soconayay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah halkee meesha iminka la jooga looga dhaqaaqaya adiga ra'yigaaga
shirka horta ma dhamaan mana fashilmin dhinac kamid ah shirka isaga baxay taas ayaan aaminsanahay mana lagu kala tagay Soomaaliyana waa inay doorasho ka dhacda shirkana waa inay wax ka soo baxaan sanduli waay madaxweyne Xasheeq Ere uu sheegay aad buu muhiim u ah madaxweyne Farmaajo wuxuu u baahan yahay eragaas inuu si fiican u dhuuxo wuxuu yiri maxamedow filada ka soo bixisay afasiyooniya joogta meel ka fog ka geynin muhiim waa inuu fahmo madaxweyne Farmaajo muddadiis waa dhammaatay gebgebtaan iyo qaraska tuurnimada iyo kiiska waalka it will never work ma shaqeynayso dadku Soomaaliyeedna waa inay fahmaan sideeda inta hadda fursada ay haystaan lixdaas qof oo meesha ku jirta ayay xaaladdu kooban tahay ayay talada laftigiisana qayb weyn kaalintiisa ay kasoo muujinaysaa oo ka siinaysaa waa inaanu fursadaas iska baabi'inin xalana lagama bixi doonee wax ha looga baxo heshiis asagu ugu yaraan wax uu ku sheegto ha looga baxo inta looga bixi lahaa heshiis ka duwan oo asagana waxba ku sheegan karin taariikhdan ay meel uga qornaan doonto Kampala Accord horey u soo gashay madaxweyne Farmaajo asagoo madaxweyne ah dal kale akoord yahay taariikhda uu gelin waa digniin shirkan ma fashilmin ayagaa ka baxay
xildhibaan Maryan Haaroon xaaladdu markay meesha hadda arkaysa ay taagan tahay maxaa xigi kara
waxa xigi kara shirka waa fashilmay ma fashilmin waxa waaye waa dhudhuumasho aan ciyaarna waaye
madaxweynaha shirka ma uusan fashilin haduu fashilinayana intuu baxo teendada tago afar maalmood uu fadhiyo ayagoo xamar jooga ay yiraahdaan annagana UN ka dhabar ka marayna madaxweynaha idin cazumay nama cazumin UN kaadna cazumay oo noo soo fidiyey macnaha dalka siday u maamulayaan asaga yiri hadda waa filayay madaxweynaha markuu yiri fashilad madaxweynaha ma aanu wasiirka markuu yiri fashilada timi inay dhahayaan ayagana opposite ee fashilad ma iimaanin shalo wuxuu yiri madaxweynaha warqad u diray oo cazumaadaha inuu shirka soo qayb galaan asagana ma dhihin UN kan yiri macnaha always nin amarka la soo saaro nin ikalaata ayaga noocaas awl ba ka sameeynaayo laakiin nidaan ku sheegaya fashilada lagu sheegay dad baa waxay isku qaldaan xasan sheekh waagiisi waxay ahayd uu dhiibay xilka waa wareejiyay yes xilka waa wareejiyay because waxa loo sameeyay madal madasha markii loo sameeyay baarlamaanka sida lagu dilay oo liir iska dhig baarlamaanka meel cidla ah buu soo istaagay laakiin hadda institution dhana wada shaqeynayaa xildhibaanka wuxuu yiri kambaal akor in la geeyay meelahaas ha ku riyoonin shalayto sidaan ahayn maanta ma nihin maanta waa dhisannahay
waa mahadsantahay yuusuf xasan talaabadan tan xigta maxay tahay
horta sida aan warka ku hayno ama macluumaadka la xiriira waxyaabihii shalay ka dhacay shirkii ka socday fisiyoone waxa weeye baaritaan baa socda hadda oo waxaa la baarayaa cidda shirka fashilisay iyadoo shirka nabad lagu soo xiray oo wada tashi in qolo kasta ay aado lagu soo xiray ayaa waxaa hadlay maxay ahayd ii sheeg wasiirkii warfaafinta Dube ayaa hadlay oo sheegay inuu shirku fashilmay meeshii laga aadayo waa meel aan la garanaynin ilaahayna ma dhaho dadaalla ayaa socda oo la isugu soo jiijiidayo oo la rabo in maaragtay ii sheeg taladii Soomaalida dhexdeeda lagu soo celiyo
Cabdullaahi sida aad ogtahay shirar hore ayaa sidan oo kale u burburay shirkana wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay ee Soomaalidu ka dhursubaysay waadna aragtaa qaabka uu ku soo dhamaaday halkee meesha iminka la jooga laga aadayaa
hadda meesha laga aaday waa sahlan waxay rabeen way joogtaa ay waxay rabeen way taagan tahay oo ah dalka inuu chaos galo in ciidamada la kala diro waxa dhacay 91kii saad uun maqasheen oo kelmadaasan raacinaa please 91kii waxa dhacay nin mas'uul ahaa ayaa wuxuu yiri markii dawladda maxamed siyaad dawladda xamaysha ka baxday wuxuu yiri ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed jabhadaha ha isu dhiibeen uu yiri jabhadaha ha isu dhiibeen typically ay labadan in haddu wadaan waxay leeyihiin ciidamadii saraakiishii qaranka ee hoggaamiyaasha ciidamada ahaa ee amniga qaabilsanaa kulli hal kala diro waa mucjiso waxaan la qaadan karaa waa acceptable meesha la aaday waa very simple dalkan wuxuu leeyahay constitution ka loo celinayaa
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intii nin dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka saaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno waxyaabaha keenay fashilkii ku yimid shirkii ugu dambeeyey ee Muqdisho uga soconayay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka dhacaan doorashooyin la isku raacsan yahay waxaana barnaamijka marti ku ah xildhibaan Maxamed Xasan Idiris Maxamed Ganey xildhibaan Maryan Axmed Haaruun oo labaduba ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo iyana qayb ka ah hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka aan u soo laabtay barnaamijka sida aynu ognahay shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada waxa gadaal ka taagnaa oo dhinacyada isku keenayay beesha caalamka marka hadii labada dhinacba ay isku fahmi waayeen ajendihii shirka looga hadli lahaa maxay noqonaysaa talaabada xigta ee beesha caalamka aan siiyo xildhibaan Maxamed Ganey
talaabada beesha caalamka maalinta ka dambeysa damo Soomaalidu ay heshiin waayaan damo United Nations ka awooddeedu ay sii kororto oo awood kale la soo siiyo sababtoo ah dunida mas'uuliyad ayaa ka saaran dal inuu iskiis isku burburiyo dadku ay isku gardaroodaan dunidu waa waxay u taagan tahay inay ka hortagto qaramada midoobay waa sababta ay awood ugu leedahay dadku waa inay fahmaan Ethiopia dagaalaha ka dhacay beel caalam oo Security Council oo Ethiopia u fadhiistay ma arkaysid tala loo jeediyaa sababta keentay erayga beesha caalamka iyo xajmigooda meesha uu leeyahay dalkan saamiga ugu weyn ayay bixiyaan si dowladnimada Soomaali ay u dhameystirto wax kale oo ka weyna kama lahan oo aan ka ahayn ummada Soomaaliyeed inay iskooda u istaagaan marka dadka bixinaya 20,000 oo am sunta ah ee farmaajo hadda madaxtooyadan sharci darrada ugu jooga hadii maanta laga soo saaro uuna joogi karin oo meel walbana jooga mushaaraadkooda bixinaya beesha caalamku kaalintooda mar walba waxay soo korray kororeysa isoo kor soo kacaysa marka ay siyaasiyiinta Soomaalida isfahmi waayaan hadda xalayto le waxaan rabaa inaan dadku u sheego nimanka saaxiibadeena ah ee dowlad goboleedyada kale to anuu ma jecelin inaan mar walba afka qof lagu soo dhifto laakiin wax markay taageen waa laga marmaan saaxiibadeena inay waxad mooda qayb ka ahaayeen mashruuc farmaajo waday oo ah exchange inay fududeynayeen sababtoo ah qaar kood waxay u diyaar garoobeen subaxdii saaka ah inay baxaan meesha caalamka xalayto isku wacday saddexdooda dadkan kama qarsoon waa ogeyn waxana loo sheegay inayna bixi karin qofkii baxana uu noqonaayo asagoo qaadan doona dambiga ka dhashay kala taga dalka Soomaaliyeed
mareen haaroon isla soo hashay meesha caalamka yes waa jirtaa way joogan wadanka laakiin beesha caalamka hadaysan sameeyneen waxa kaliya ku qos qaadata Nicholas Hayson oo ka socda qaramada midoobay la saaray visa kale loo sameeyay wax kale ma aheyn awooda iyo hadii qof qaramada midoobay safiirada waxaad adinkoo taqaanaan international community ga gruubadaas oo hadii wax ka baxsan xuduudooda ay noo soo dhaafaan inaan xaq u leenahay wadan jira xurriyad haysta adduunkana laga aaminsan yahay inaan nahay markii hore dadkii ka soo horjeeda waxay leeyihiin mucaawinaan u baahanahay ee mucaawinada laga goosanaya mushaarkii la goosanaya anaga qofka mushaarka nasiinay waxbu noo dhaafsanay asxaan wax kugu siinay mala nin walba godkas ku jiro aragtida interestu anaga naga leeyahay waa wuxuu meesha ugu jiro alor interestigooda ayagana weynayaan anaga laakiin lama gumaysanay gumaysan ma nihin hadaa aad u aragtid kuwana maxadiila amison dadkay waardiyeen ciidan badan leenahay oo hadda meel walba bacadooga naga celiya laakiin inta yar oo ku taamaysa in international community dhabarka ka galaan absolutely ma accept gareynayno
Yusuf haye kaalinta koowaad ee beesha caalamka horta ay qaadayso xalay ay bilowday waa socotaa hadii ay taa shaqeyn weeyso beesha caalamka talaabo kale ayay qaadi doontaa oo ah in hadii la ogaado cidda fashilisay ee shirki shalayto maalmahan ka socday magaalada Muqdisho iyo in ay tahay cid diidan in dalkani uu aado doorasho xor iyo xalaal ah si marxaladan kala guurka looga baxo beesha caalamku talaabo adag ayay qaadi doontaa una qabateen ayay maaragtay ii sheeg soo rugi doontaa mid guud iyo mid shakhsi ahaaneed ayay soo rugi doontaa spoilers ay dadka qaar ay noqon doonaan qaswadayaal ayaa maaragtay la calaamadeey doona Soomaaliduna ay markaas ay fahmayaan dalkan la isku ma haysto inuu madax banaan yahay laakiin dal mushaarkiisa ta iska bixin kara maahan dadku horta waa inay taa fahmaan maxaan aniga u joogaa oo aan ku caawinaya hadii aan beesha mar hadii lagu biilayo waa lagu xukumaa adeerku dalkan adiga iska leh sovereignty-giisu waa madax banaan yahay bad iyo cir iyo dhul iyo xuduud ayuu leeyahay laakiin anigu maxaan halkan u joogaa aniga waxaan halkan u joogaa in Soomaali cagaheedu isku taagto in dawladnimada Soomaali ay shaqeyso dadku doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo ayaan anigu ku caawinaya
amaantay Cabdullaahi maxay noqonaysaa talaabada beesha caalamka mar hadii shirki la isku fahmo
bismillaah beesha caalamku waxay u jeedaan practically wax soo dhacay waxaa shirarka dhacay inta jeer la soo baaqay kulamada baaqday muddooyinkay baaqdeen sabab waxay u baaqaneen cid mar walba la wacayay loo wacayo loo ka soo qayb galay conditions ka watay markii u dambeysay ciidamada la soo galay airport-ka Muqdisho ayuu ciidamadu qaab dagaal ku socdo aamini waayay caasimadoodii dalka aamini waayay hoos ka galay ciidamada aamini soo hoos ka galay kalsooni darada noocaas ay hayso ee labada qof ah waa ujeedaa beesha caalamka garsoorku waa sida qof uu u garto isagu sharciyo garsoorku wuxuu noqonaa inta yar iyo inta badan wadar iyo waaxid keeba waanan gartu way muuqataa inta badan ra'yigu waxay isku raacsan yihiin cidii ka hortimaada ayaa ah kuwa spoileriska noqon doona kuwa safarada laga xiri doono
xildhibaan maxamed ganay inkastoo baarlamaanka soomaaliya uu waqtigiisu dhamaaday haddana muxuu noqon karaa doorka baarlamaanka kaga aadan khilaafaadka hareeyay arrimaha doorashooyinka dalka
horta baarlamaanka waxaan rabnaa walaashay aniga hal golaan ka tirsanay baarlamaanka federaalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa laba gole golaha aqalka sare oo hadda iyadu afkeeda ay ku inkireysay ay diidayba gudoomiyihiisa taa ay meesha ka saartay waa baarlamaan iyadu ay ka mid tahay horta gudoomiyihii baarlamaankaas way diiday baarlamaanka laba garbood ku haada ama ku duula garab kamida meesha laga saaray dowladnimadana rabitaankaaga ma baarlamaanka waxa ka harsan mid farmaajo isku shushubtaan oo aniga aan ka tirsanahay oo markii la rabana irid laga xiro markii la rabana loo furo xilbanaanada rabana loo diido aragtidooda ka duwan tahay aniga aan kamid ahay baarlamaan ma aha kaas waa koox gaar ah oo sheeka taqaano sharciyad hadaan ka hadalno laba unbaan dadku ay bini'aadamku ku heshiyaan ama sharciyad ama common law wax la dhaho bini'aadamku isku fahmi karaan sharciyada noo qoran waxay sheegaysaa qodobka 61aad qodobka 60aad ee sharciyadaas noo taala afar sano ayay nagu asteysan tahay aniga walaashayda iyo baarlamaankeena afartii waa naga dhamaatay waxa noo soo haray waa common law-ga ummada Soomaaliyeed inaan iskula laabano aan fariisano waana mid dadku ay ku heshiin jireen baarlamaan wada uga furan halkan ma jirto
aan siiyo Maryan Haaroon horta waxa bana si darra ah in xildhibaan golaha shacabka ka tirsan agteeda uu fadhiyo uu yiraahdo annaga doorkeena waa dhamaaday waa bana si darro waa mid koowaad mid labaad waxaas iiga sii daran albaabada nagala xirto ciidanana la hor dhigana waa leeyahay isaga hadiiba albaab laga xiranayo mishaar aad qaadanaysid ninkii qalad galo sharciga wadanka sharciga hoggaamiye hadii sharciga loo dhaqmay waxaa lagu tusinayaa wadanka inuu sharci ka jiro qofkii baarlamaanka oo furan ku xadgudbana in sharciga wuxuu yahay la marsiinayo sisbanna laga dhigaayo maalmihiis ay soo dhamaanayaan haduu rabo inuu ku soo laabtana xoog uu wadan ka shaqeeyo sharci ka shaqeeyo horta midaas waa mid loo sheegay albaabada nagala xirto waxa loo leeyahay mid labaad ku soo hartay meeshaan laba wax u kala baxa ma laha baarlamaanka waa hal baarlamaanka wali awoodiisa waa shaqeynaysa haduu ku soo noqdana waajibaadka iyo mas'uuliyadda naga saaran baan gudaneyna dalkan hor u soconaya
Yuusuf Xasan si kooban doorka baarlamaanka ee ku aadan khilaafkan iminka jira arrimaha doorashooyinka uu ku leeyahay baarlamaanka Soomaaliya
bismillah Xasan oo wax door ah oo baarlamaanka labadiisa aqal ee federaalka ay arintani ku leeyihiin ma jirto labada aqal ee baarlamaanka aqal hoose iyo aqal saraba waxay mudaxileedkii dastuuriga ahayd ka dhammaatay 72kii bishii December ee kol hore sanadkii ay soo dhaafnay dabcan way joogayaan xafiiska in ilaa iyo maartay baarlamaanka la imaado laakiin sidoodaba ma gaari karaan heshiisii caalamiga kama hadli karaan qaraarad caalami ahna kama hadli karaan sideedana baarlamaanka waxaa ka dhameeyay mudaxileedka ka dhameeyay hadda laga dheehan karaa sida xadibaanku u sheegay qodobka 60aad ayaa laga akhrisanayaa baarlamaanka mudaxileedkiisa 27 December ay ku ekeyd waa dhamaatay
salaamulla doorka baarlamaanka waqtigan waa mid caynkeeda
ama santay xasan waxa way 17 September waxaa la gaaray heshiis sharci ah oo baarlamaanka uu baasgareeyay oo lagu baasgareeyay in hay'adaha dastuuriga ee dalka ka jira ama heer sharci dejin ha noqoto ama heer fulin ha noqoto inay sidooda u shaqeynayaan si official ah ay u shaqeynayaan ilaa laga gaaro kuwa bedela ayaga ama ayaga dib ugu soo noqdaan taasa ah midda u baarlamaanka u fasaxaysa automatic inuu shaqadiisa sii wadanayo ilaa uu baarlamaan bedelo uu ka imaanayo sidaa darteed baarlamaanka saacada laga bilaabo ama saac maalinkaas laga bilaabo hawshiisa uu dhex jiraa hawlihiisa caadiga ah wadaniya wuxuu soo saarana waa sharci
xildhibaan maxamed gani halku muxuu yahay sideesa dalka doorashooyin wada ogolaayo uga dhici karaan
wuxuu ku gaari karaa runtii madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday inuu candhuufta dib u laqo oo meesha dalka uu marahayo inay halis tahay uu fahmo laba biyo hoostoos ka soo haraaji hirar waa u dhacayaan waase laga heshiin jiray haddii wax uu tabahayay ay shaqayn weysay inuu soo dego u tanaasulo maskaxda tanaasulka saxda ah uu tanaasulo ee aan ahayn tii la sheegay labadii magac inuu ugu qabso mid uu iiga tanaasulo inuu run u tanaasulo doorasho inuu dadka kala hayso doorasho dad kala dhacayso inuu galo inuu ogolaado xerada afsiyon uu ku soo laabto uuna muujiyo odaynimo odaytinimada uu sheegay inuu muujiyo 135 ka mid noqon doonaa uu yiri erigaas inuu maanta u badbaado ayaa dalkan doorasho ku aadi karaa laguna badbaadi karaa doorasho loo dhan yahay loo geli karaa
haye xildhibaan Maryan Haaroon
halka wuxuu doorasho aan ku aadi karnaa awalba tanaasulka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu yaqaanay waxa la socdaana madaxweynaha kaliya ma ahan hawsha waxay u taalaa mas'uuliyiinta maamul goboleedyada oo dhan laakiin waxa sii jeeda waa labada maamul goboleed waxaan dhihi lahaa biyo hoostood yeesan fiirinin danta ayaga daaha gadaashiisa looga soo yeerinayo yeesan fiirinin ha u turaano dalka iyo dadka waxaan leeyahay dani iyo axmed madoobe arintooda arinta dalka iyo arqaladeynta lagu hayo ee daaha gadaashiisa loo taagay ee maalinba mid ula soo baxayaan waa ka dhamaatay maanta shaati buluug iyo shaati cagaar ba haday sheegeen diyaar waxay u yihiin doorasho laakiin maslaxadii doorashada lagu gali lahaa hadaysan keenin waxaan leenahay constitution xoog leh dalka hore u socdaa haday na soo raacaan weelka maday na soo raaci waayaan baarlamaanka banka lagu kala baxaa
Ansiyo Yusuf Hassan
sideedaba Hassanow ee Soomaaliya hanaanka doorashada xilligan ay aadayso 2020kii ayay ku heshiisay waa 17 September waxayna ku heshiisay inay aado doorashada dadban tabashooyin ayaa ka yimid dhacdooyin kale ayaa ka xigay waxa 17 September tabashooyinkii ka yimid in la xalliyo waa number 1 19 February wixii dhacay oo 8 February ka dambeysay waa in la xalliyo electoral security ga qof walba oo Soomaaliya inuu u dhaqdhaqaaqi karo u istaagi karo u tartanka doorashada laga bilaabo malaaqa ama suldaanka irgada soo qoreya ilaa iyo sanduuqa codka lagu ridayo waa in electoral security ga uu ahaada mid sugan hadii la rabo doorasho daah furan oo laga wada qayb galo waxaa loo baahan yahay in dhamaan qodobada aan soo sheegay la hirgeliyo laakiin madaxweynaha mudduxeedkiisu dhamaaday baarlamaankaas ayaana u muuqda wixii muddukordhin ayaa u muuqata extension ayaa u muuqda sida aan ka warhaynaa toddobaadyada soo socda ayay sameyn doonaan wixii dhibaato ah ka yimaadana asaga iyo cidii durbaanka u tuntay ayaa mas'uuliyadeedi qaadi doonta
waa maxsan tahay Cabdullaahi Maxamed Aadan salaamullah halku muxuu yahay sideesa dalkan doorasho ku aadi karaa
dadku maxsan tahay saddex qodob baad iga ogolaanaysaa kow doorashadii dadbanayd oo ay hore u doorteen maamulada inay ka dhabeeyaan isla markaana labada maamul ee hoggaamiya Jubaland iyo Puntland inay intay idaacadaha u yeertaan press release sameeyaan dhahaan waxa lagu xanshuruud wadnay waa ka tanaasulnay waxaan u tanaasulnay ummada Soomaaliyeed waxaan shuruud wadnay oo dhan waa ka baxnay sida darteed doorashada dadbanaad automatically wax loogu dhaqaaqo inay dhahaan oo qodob ah haday dhici weeyso taas ayda ay sameyn waayaan waxa furan laba option oo kale labadaas option oo kale waxa noqonaya gobolada Waqooyi nidaamka lagu maamulo ee doorashooyinkooda lagu qabto magaalada Muqdisho caasimadda dalka oo ummada Soomaaliyeed ay ku dhantahay in labada maamulo goboleed oo kale lagu qabto xamar doorashooyinkooda oo taas la lambe diga macdama ay caqabad noqdeen labada shacab of course waa laba shacab oo Soomaaliyeed oo wanaagsan oo dad dun wanaagsan leh
intaas ayay u dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen xildhibaanada kala ah Maxamed Xasan Idris Maxamed Ganay iyo Maryan Axmed Haaruun oo ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo iyaguna kamid ah hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira tan iyo kulanti dambe nabadeen
intaasii waxa ku eeg barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington geesta kalena ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay dilkii gudaha magaalada Baydhabo shalay ta loogu geystay laba caruur oo walaal ahaa caruurtaasi oo meedadkooda laga helay gudaha magaalada Baydhabo ayaa dhaawacyo ka muuqdeen sida la sheegay waxana sidoo kale ka hadlay aabaha dhalay caruurtaasi oo tilmaamay in falka lagu dilay caruurtiisu uu ahaa mid abaabulan warbixintan waxa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Muxtar Maxamed Atoosh
war saxaafadeed ka talista ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay 7 bishan April oo maalmada Arbacada ku beegneed ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya in lagu wargeliyay in la waayay laba caruur ah oo deganaa xaafadda Cadaade ee magaalada Baydhabo baafin ee baadigoob ka dib war saxaafadeed ka talista ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaa lagu sheegay in 8 bisha April oo maalmadii shalay oo khamiis ahayd ku beegneed booliska inay ka warheleen meedadka caruurta gowracan in la soo dhigay xaafada suuqa xoolaha ee duleedka magaalada Baydhabo war saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay inay socoto baaritaanno qoto dheer oo ay wadaan ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana jira baa lagu yiri war saxaafadeedka dad la tuhumayo oo loo soo qabtay arintan aabaha dhalay caruurta Aweys Cabdullaahi oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay waxa dhacay inay ahayd qadar alle, wuxuuna dalbaday cadaaladda in la marsiyo cid walba oo ku lug yeelata falka lagu dilay caruurtiisa.
May muujinaynaa in Ilaahay wali qadari raali ka ahna. May walaay Ilaahay isu uumi isu nuu naqsaday. Qaabku isu ka naqsadaa inuu isu minin kala taladaa. Qaabkii in la ka naqsaday leenka tala gali geeriyo la abuuraayo sadahayti. May lana qadaa'un wa qadar. والإله حكمي قدريو ونون ما إلينا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا إلهي مهديسك الضنب أو مهدي لما عندك نوكل قيب قاددي ليالك يريراي لغوشو كفانيوجو كتكذوشو دوغوشو إيو والكستب أنباهنائن دتكاسو إنسك جران مامل كدول دكوفر قلبات iyo shacab weynaga reer Baydho dambiyada noocan waa dambiyada oo adduunyada ka saasa organized crime kana ma baahiyeen marka loo horseedo galan bir ah loo horseedo baahiyeen anti hadda ku horka dhimati waa ka dhimadan wali dhiman sidii liin badbaadi lahay ilaahay badbaadi kore lankii galantiis dambiyiga haytiina sidii aan ciqaabki sumuntay sidii liin mari lahay.
Dhacdada dilka caruurta waxaa si weyn looga dareemay magaalada Baydhabo iyadoo saacadihii la soo dhaafaynaay ahayd hadalhaynta ugu badan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xildhibaan Maxamed Nuuro oo ka mid ah mudnayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyay falka lagu dilay labada caruur ee walaalaha ahaa magaalada Baydhabo inuu ahaa mid ay ka argagaxeen shacabka magaalada Baydhabo.
Ilmihii yaryara ee masaakiinta ahaa ee aan dambiga geysan ee lagu dilay waxaan leenahay arintaas oo arin ku cusub magaalada Baydhabo wax hore aan u aragnay ma ahan. Sidoo kale shacabka ku nool magaalada Baydhabo aad iyo aad ayay ugu xumaadeen arintan. Saaka dareem kartiin saaka markay isku soo baxeen magaalada oo maxaan ku yiraahdaa aaskii isku soo baxeen waxay muujin dareenkooda inaysan marba raali ka noqonaynin dhacdooyin noocan ah inay markala ay soo laabtaan. Marka waxaan leenahay halaga digtoonaado.
Xildhibaan Maxamed Nuur oo dhinaca kale wuxuu kula taliyay waalidiinta inay si gaar ugu warqabaan caruurtooda xilliyada waxbarashada dugsiyada qur-aanka iyo iskuullada ay aadaan iyo marka laga soo fasaxo.
Waalidiintan waxaan ka codsanaynaa in ilmahooda ay ka warhayaan waqtiyada iskuullada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ah ay aadayaan iyo waqtiyada ay ka soo laabanayaan. Saacadaha u dhexeeyo marka la geynaayo in la helo waxa la yiraahdo in dad ilmaha ka gareeyo oo ilaaliyo oo ilmaha markii dugsiga la geynaayo iyo waqtigay dhameystaan markay ka soo baxayaan dad soo celinaya keenaya xafadahooda taas aad muhiim ugu tahay bulshada Baydhabo.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh falka lagu dilay laba caruur oo meydkooda laga helay duuleedka magaalada Baydhabo. Waxaana jira dad loo soo qabtay falkaasi oo haatan ku xiran saldhigga booliska magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Guddiga xanuunka COVID-19 ee Puntland ayaa soo saaray amarro cusub oo lagu xakameynayo faafida cudurka ee deegaanada Puntland. Arintan ayaa timid iyadoo maalmihii u dambeeyay ay sare u kaceen kiisaska xanuunka COVID-19. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Go'aanka guddiga ay soo saareen xalay ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay la arkayo in cudurka uu fara kulul ku hayo deegaanada Puntland una soo laba kacleeyay, waxaana go'aanka guddiga ay soo saareen uu saameyn doonaa dhinacyo badan. Go'aanka guddiga oo ka koobnaa shan qodob ayaa ugu horeyn lagu yiri. Guddiga isagoo tixraacaya kororka kiisaska cusub ee faafaya gudaha deegaanada kala duwan ee Puntland iyo kororka kiisaska dhimasho ee caabuqa COVID-19 uu sababayo, waxa uu shacabku ugu baaqayaa inay taxadar muujiyaan, wuxuuna farayaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda inay ka shaqeeyaan wacyigelinta guud iyo dhaqangelinta talooyinka baaxadda caafimaadka. Dhanka tallaalka ayaa lagu yiri guddiga wuxuu dhammaan shacabka reer Puntland ugu baaqayaa inay qaataan tallaalka ka hortagga caabuqa COVID-19 si ay uga badbaadaan halista cudurka, gaar ahaan howlwadeennada caafimaadka ee safka hore, ciidamada, waayeelka iyo dadka qaba xanuunada lala noolaado. dhanka waxbarashada ayaa lagu yiri gudiga waxa uu si kumeel gaar ah u hakiyay dhammaan howlaha waxbarashada ee ka socda goobaha dugsiyada asaasiga ah macaahida iyo jaamacadaha iyadoo tacliinta lagu sii wadi doono hab fogaan araga sidoo kale gudiga waxa uu ku taliyay in la soo hormariyo imtixaanka naqliga ah iyadoo ay wasaaradda waxbarashadu dib ka soo sheegi doonto waqtiga imtixaanka salaadaha iyo masaajidda ayaa lagu yiri gudiga isagoo ka duulaya bisha barakeysan ee ramadaan ee fooddeen ugu soo haysa wuxuu farayaa dhammaan maamulada masaajidda in xilliyada salaada jamaacadu ay isu jirsadaan masaafo dhan 2 mitir afkana ay soo xirtaan iyadoo la soo gaabinayo salaadaha jimcaha iyo taraawiixda si loo ilaaliyo baa layiri badqabka dadka cibaadaysanaya qodobka ugu dambeeya ee gudiga ayaa waxaa liyo waxa la farayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland in aan isugu imaan karin goobaha cilaajka iyo wixii lamida inta ay xaaladani lagu guda jiro sidoo kalena aysan raaci karin gaadiidka dadweynaha cid aan wadan 4 waxaana laga qaadayaa baa layiri tallaabo waafaqsan sharciga cidii u hoggaansan weyda awaamirtan iyadoo ay mutaysanayaan ama mutaysan doonaan dhacda falkaasi u dhiganta ganaaxa lagu rido cidda iska leh goobta iyo gaadiidka markaasi lagu qabto falka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso efmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegaystayaal waqtiga yar aynoo haray aynu mar kale dhegaysanno qodobadii wararka caalamka ugu door korona
hindiya ayaa soo wareysay tiradii ugu badnayd ee maalinlaha ah ee kaysaska cusub ee COVID-19 wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay jimcahan in ay diiwaan gelisay 131,968 xaaladood oo cusub 24 saac ee hore tirada jimcahan ayaa meesha ka saartay rikoorkii hore ee ahaa 126,789 kays ay wasaaraddu soo wareysay khamiistii shalay wasiirka caafimaadka ee Jarmalka ayaa sheegay jimcahan in dalkiisu qarka u saaran yahay in uu hafiyo coronavirus iyadoo ku dhawaad 4,500 oo qof ay ku jiraan xaalad daryeel degdeg ah haddii ay tani sii socoto waxay nidaamkeena caafimaadka ku noqon doontaa wax aad u badan ayuu yiri James Spann sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters waxaan u baahanahay wadanka la xiro ayuu yiri Puerto Rico iyo Washington DC ayaa loo qorsheeyay inay furaan xaq u yeelashada talaalka COVID-19 ee dadka degan ee da'doodu tahay 16 jir iyo wixii ka weyn. Dhowr wadan ayaa soo saaray tilmaamo cusub oo ku saabsan adeegsiga talaalka AstraZeneca ee COVID-19 kadib markii jaangooyaha caafimaadka ee midowga Yurub uu ku dhawaaqay xiriir yar oo ka dhexeeya talaalka iyo xinjirowga dhiigga ee dilaaga ah. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in Spain iyo Filipiin ay ku xadidi doonaan talaalka dadka ay da'doodu ka weyn tahay 60 sano halka The Washington Post ay sheegtay in Talyaanigu soo saaray tilmaamo kuwan lamida markab shidaal oo laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed oo ay Iran haysatay muddo bilo ah iyadoo uu jiro muran ku saabsan bilyan dollar oo ay xanibtay xukuumadda Seoul ayaa la sii daayay waxaana uu shiraacday horaantii jimcahan saacada uu ka hor wadahadalada dheeriga ah ee u dhaxeeya xukuumadda Tehran iyo quwadaha adduunka ee ku saabsan heshiiskeeda nuclearka ee burburay xogta lagu daabacay marinetraffic.com ayaa muujisay in MT Hankang Jamie uu ka tagay Bandar Abbas saacadii hore ee subaxnimadii jimcahan wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Iran ay sii daysay markabka iyo kabtankeedii kadib markii ay la wareegeen bishii January wasaaradda ayaa sheegtay in Hankang Jamie uu ka dhaqaaqay dekedda Iran 6 subaxnimo waqtiga maxalliga ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Saciid Khatibzadeh ayaa goor dambe xaqiijiyay in Iran ay sii daysay markabka
koox khubara ah oo ku takhasustay cilmiga dhulka ayaa soo saaray magaalo ku aasnay ciidda hoosteeda ee gudaha dalka Masar oo aan la taabanin kumanaan sano oo ay ka tageen dadkii hore ee deganaa iyada oo la moodo sidii mid shalay aasantay oo kale sida ay bayaan ku sheegeen kooxda Khamiistii shalay ahayd kooxdu waxa ay tiray todobaadyo kadib markii ay ciidda ka saareen ayaa waxa ay heleen magaalo weyn oo ku wanaagsan xaalad badbaadin ah oo leh ku dhawaad gidaarro dhameystiran iyo qolal ay ka buuxaan aaladaha nolol maalmeedka.
Idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Saare Ciidla Nuur, inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.